ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអាធុនដែលបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នេះលោកអាធុនអាចជម្រាបដោយខ្លីៗសង្ខេបបានទេអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកថ្មីៗនេះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតើផ្ដោតសំខាន់លើគោលបំណងអ្វីហើយលោកទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរទៅលោក
បាទអរគុណច្រើនក្មួយមនុស្សហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាមួយសប្តាហ៍ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងគោលបំណងសំខាន់3ទី1គឺដើម្បីទៅចូលរួមមហាសន្និបាតស្តីពីការចងក្រងជាសកលដែលមានការចូលរួមជាង60ប្រទេសជាង400នាក់នៅហ្វីឡាដែលហ្វៀហើយទី2គឺចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី29នៃសហជីពអាមេរិកាំង AILCIO ដែលរៀបចំមានការចូលរួមរបស់ជាង1600នាក់ដែលនៅក្នុងនោះគឺបានលើកឡើងពីបញ្ហាការងារមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើពិភពហើយនឹងមានបុគ្គលសំខាន់ៗចូលរួមដូចជាប្រធាន AILCIO រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារប្រមុខរដ្ឋនៃរដ្ឋមួយចំនួននិងប្រធានាធិបតីចូលរួមដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រសកម្មភាពនេះដែរហើយចំណុចទី3គឺយើងបានជួបជាមួយមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាខាងផ្លូវសុភាដែលទទួលបន្ទុកផ្នែក GSP ឬក៏ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយក៏ដូចជាតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះ US State Representative ហ្នឹងគឺយើងបានជួបទាំង3នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែករៀបចំការងាររៀបចំពាណិជ្ជកម្មនឹងជំនួយនឹងរៀបចំ GSP ហ្នឹងហើយយើងក៏បានជួបក្រសួងការបរទេសអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការងារក៏ដូចជា GSP ផងដែរហើយចុងក្រោយគឺយើងបានជួបជាមួយមន្ត្រីមួយចំនួនរួមទាំងមន្ត្រីក្រសួងការងារទៀតអញ្ចឹងទស្សនកិច្ចនេះគឺជាទស្សនកិច្ចមួយដែលមានសារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍ផងតទៅទៅនឹងការដំណាក់ដំណងការងារនិងមានការជជែកពិភាក្សានិងស្នើឲ្យមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងជួយអន្តរាគមន៍ករណីផ្សេងៗទៀតពីកម្ពុជាផងដែរបាទ
នៅក្នុងជំនួបរវាងលោកជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកការងារផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលរួមមានទាំងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការប្រព័ន្ធផែនការអនុគ្រោះពន្ធ GSP ផងដែរនោះតើលោកក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផ្សេងៗទៀតនោះបានលើកឡើងពីបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅទៅកាន់តុកជំនួបនោះដែរចា
៎អ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកស្រី Jennifer និងអ្នកស្រី Laura គាត់បានឲ្យយើងបង្ហាញអំពីស្ថានភាពការងារពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមុនគាត់ចង់ដឹងអំពីសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ចង់ដឹងអំពីច្បាប់ហើយជាពិសេសគឺការវិវត្តចុងក្រោយនៅក្នុងវិស័យការងារហើយយើងក៏បានពន្យល់ថាច្បាប់ស្តីពីសហជីពហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងនៃសកម្មភាពរបស់ការងារសហជីពមួយចំនួនដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើជាតំណាងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកូតកម្មជាដើមហើយសហជីពឬក៏កម្មករនិយោជិតនឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិការងារដោយសាររឿងទី1គឺច្បាប់នេះឯងរឿងទី2គឺស្ថានភាពអនុវត្តច្បាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកសេរីភាពការជួបប្រជុំផ្សេងៗជាពិសេសគឺមានការប្តឹងដាក់ពន្ធនាគារប្តឹងរឿងព្រំទានហើយដូចជាករណីបញ្ឈប់កម្មករនៅក្រុមហ៊ុនជីងប៉ៃកាស៊ីណូនៅក្នុងក្រុងសៀនុនិងក្រុមហ៊ុនណាការនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមតែជាការងារមួយដែលយើងក៏បានលើកឡើងហើយតបពីយើងបានលើកឡើងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់មកវិញថាអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញគឺគាត់បានផ្ទៀងជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលគេទទួលបានព័ត៌មានដែលគេទទួលពីប្រទេសកម្ពុជាទៅផងដែររួមទាំងការងារដែលប្រធានត្រីគូការងារនិងគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានឹងបានជួបជាមួយនឹងពួកគេហើយគេក៏បានភាសាគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារស្នើរបស់កម្ពុជាដើម្បីជួបឬក៏ឲ្យផ្ដល់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញសម្រាប់ GSP ក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះហើយការងារទាំងនោះគឺគាត់បានបញ្ជាក់មួយដែរថាអ្វីៗដែលពួកគេបានប្រមូលព័ត៌មានពីភ្នាក់ងារដែលគេទទួលបាននិងពួកយើងរួមទាំងអ្វីដែលខាងក្រសួងការងារកម្ពុជាដែលបានបញ្ជាក់ទៅគេគឺមានន័យថាជាព័ត៌មានមួយដែលគេទៀងទាត់គ្នាហើយគេនឹងមកកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតហើយក្នុងនោះគឺគេបន្តជួបពួកយើងហើយចុងក្រោយសេចក្តីសម្រេចសភាគេនឹងសម្រេចថាតើត្រូវផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ប្រព័ន្ធ GSP ឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បើតាមលោកមើលទៅភាគីខាងអាមេរិកនឹងពួកគាត់យល់ឃើញឬក៏ឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាដែលក្រុមតំណាងសហជីពរបស់លោកនឹងបានលើកឡើងនៅពេលនោះចា
៎ជារួមគឺគេបានបញ្ជាក់ថាគេឃើញមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់និងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាហើយគេកំពុងតែទៀងទាត់ថាធំបញ្ហាហ្នឹងតើអាច កែប្រែបានកម្រិតណាហើយវាអាចធ្វើថាយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រសើរបានចឹងហ្នឹងហើយគេក៏ចង់ឃើញថាមុននឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងតើតើអយ្យបតរបស់រដ្ឋាភិបាលគេចង់ឲ្យថាតើកែបានប៉ុណ្ណាហើយនឹងរៀបចំច្បាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងសន្យាជាមួយនឹងអាគីហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាថែមទៀតបើន័យថារឿងទាំងពីរគេចង់ឃើញរឿងទាំងពីរហ្នឹងហើយបើអ្វីដែលជាងមើលទៅគឺជាទស្សនៈបងដូចជាមិនចង្អៀតចង្អល់នៅក្នុងការផ្ដល់ GSP មកកម្ពុជាវិញទេព្រោះអ្វីដែលយើងបានមើលក៏ប៉ុន្តែគេក៏ចង់ឃើញការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរគេចង់ឃើញកម្មករនេះគឺថាមានឱកាសមានការងារធ្វើគេចង់ឃើញកម្មករមានប្រាក់ចំណូលគេចង់ឃើញកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានគេចង់ឃើញប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជារួមចាស់ហើយបានការដែលចង់វិភាសាបន្តទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏ជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីរកឲ្យឃើញចំណុចគន្លឹះសំខាន់ហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដោះស្រាយជាក់លាក់ជាបន្ទាន់និងដោះស្រាយរយៈពេលជីវែងមុននឹងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀង GSP ម្ដងទៀតបាទ
ចា៎បើតាមការយល់ឃើញផ្ទាល់របស់លោកទៅលើស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសិទ្ធិការងារសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីពសិទ្ធិសេរីភាពនានារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរក៏ដូចជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយវិបត្តិ COVID-19 មកនេះហ្នឹងតើកម្ពុជាមើលទៅអាចនឹងមានលទ្ធភាពថាទទួលបានការបន្តនៅឋានៈអនុគ្រូពន្ធពីអាមេរិក GSP នេះដែរទេមើលទៅចា
៎ហើយបើតាមអ្វីដែលយើងបានជួបពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ហើយអ្វីដែលយើងបានសិក្សាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងឥណ្ឌូឆៃណានេះគឺមានន័យថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលសក្តានុពលអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង្កើនដំណាក់ដំណងពាណិជ្ជកម្មផងដំណងការទូតផ្នែកនយោបាយខ្លះផងនៅក្នុងនឹងវាជាទស្សនៈសក្តានុពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងក៏មិនទាន់ប្រកាសទេថាវាអាចទៅរួចប៉ុណ្ណាបើតាមខ្ញុំយល់បើសិនជាកម្ពុជាបន្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយនឹងសន្យានៅក្នុងឯកសារថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងបន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនប្រហែលទេហើយអាចទទួលបានវាលើកលែងតែស្ថានភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅចាប់ពីពេលនេះក្នុងអំឡុងរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងដៃសភាដែលកំពុងតែរៀបអនុម័តនេះអាហ្នឹងអាចនឹងអាចមានការវិជាពេលឬក៏អាចនឹងវិចារណានៅក្នុងការមិនផ្ដាល់នឹងឬក៏យ៉ាងណាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាស្នើសុំប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពិសេស GSP នេះគឺមិនត្រឹមតែស្នើបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែល GSP ចាប់ពីពេលនេះទៅទេប៉ុន្តែស្នើបន្តចាំងពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2021មកគឺរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយហើយនឹងស្នើឲ្យថារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាឲ្យត្រឡប់មកវិញនៅពន្ធដែលក្រុមហ៊ុនបានបង់ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះមកវិញផងដែរអញ្ចឹងគឺការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធ GSP ពីកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពិតជាមានអត្ថន័យខ្លឹមសារហើយពិតជាភ្ជាប់ជាមួយនឹងទំហំកាតព្វកិច្ចទឹកប្រាក់និងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងដូចថាណៃណោមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានលក្ខណៈមួយជួបគ្នាទៅវិញទៅមកមិនអាចកាត់ដាច់បានក្នុងការងារមួយដែលងាយស្រួលប្រមាណទេហើយកម្ពុជាពិតជាទទួលបានផលច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមែនទែនបាទ
ក្នុងករណីថាកម្ពុជាមិនបានទទួលការបន្តនៅឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ដូចជាការបាត់បង់បន្ថែមឬទាំងស្រុងនៅឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងទៀតទូយ៉ាងដូចជា EBA ដែលបានពីសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនោះតើកម្ពុជាអាចទទួលផលវិបាកយ៉ាងណាទៅហើយផលវិបាកនឹងជាអត្តពលខ្លាំងទៅដល់ក្រុមណាខ្លះដែរទៅលោក
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រព័ន្ធ GSP គឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធសូន្យសម្រាប់មុខទំនិញទាំងឡាយណាដែលនៅក្នុងបញ្ជីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាទាំងកសិកម្មទាំងសេវាកម្មឧស្សាហកម្មអីមួយចំនួនរួមទាំងវិជ្ជណភ័ណ្ឌផងដែរវិជ្ជណភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺគេទើបតែចូលសម្ភារៈកបោបយួរដៃគ្រប់ប្រភេទនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទែនទំហំទឹកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំនេះគឺទឹកប្រាក់កើនឡើងពី200លានជាងទៅដល់ជាង1300លានដុល្លារគឺទំហំខ្ពស់មែនទែននៅពីកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានអនុគ្រោះពន្ធនេះទេមានន័យថាកម្ពុជាយើងត្រូវនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអត្រាពន្ធដែលនៅក្នុងនោះគឺ មុខតំណែងមួយចំនួនគឺក្នុងរង្វង់ពី2ទៅដល់20ឬក៏ 22% ប៉ុន្តែមុខតំណែងមួយចំនួនដូចជាសម្ភារៈកាបូបយួរដៃផ្សេងផ្សេងពី12ទៅដល់ 35% គឺថាវាតំណែងខ្ពស់បើយើងគិតទៅទំហំទឹកប្រាក់ដែលកម្ពុជានាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត4000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំគិតថាទំហំទឹកប្រាក់នេះធំវាចូលជិត3-400លានដុល្លារក្នុងគន់ដែលការកាត់ទៅលើអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងគិតថាវាពិសេសពិសេសមែនទែនសម្រាប់កម្ពុជាហើយបើកម្ពុជាមិនមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើការនាំចូលជាឋានៈប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍហើយប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសជឿនលឿនផ្សេងៗផងដែរដូចជានៅចិនដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនដែរប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់ប្រកាសថាតើកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពបណ្ណាទេហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចគ្នានេះដែរខ្ញុំមើលទៅដូចជាវាសង់តង់ហើយចំពេលគ្នាព្រោះសហគមន៍អឺរ៉ុបសភាបានអនុម័តឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងត្រួតពិនិត្យហើយធ្វើការសម្រេចតែម្ដងដែលពេលមុនគឺមានការពិភាក្សាដោយមានការຕົកពេលហើយគណៈកម្មការទម្រាំតែឆ្លងកាត់សភានគឺរយៈពេលជិត2ឆ្នាំប៉ុន្តែពេលក្រោយនេះគឺមានការសម្រេចស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈផុយស្រួយដូចគ្នាបើសិនជាកម្ពុជាមិនមានការវិវត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគេអាចຕົកចិត្តបានទេគេផ្ដាច់មានន័យថាយើងនាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺក្នុងកម្រិតពន្ធដូចអ្វីដែលប្រទេសជឿនលឿននាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបវាផុតពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលយើងមានបច្ចុប្បន្ននេះអឺរ៉ុបគឺថាវាឲ្យទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬគ្រឿងកំសែលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថាវាលក្ខណៈផ្សារទាំងពីរទាំង GSP ទាំង EBA គឺសុទ្ធតែជាការផ្ដល់ឱកាសនិងសក្តានុពលសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសលោកសេរីទាំងអស់នេះបាទ
ចា៎ចំពោះលោកតលោកយល់ថាតើកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីវិញដើម្បីបន្តរក្សាឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំង EBA ទាំង GSP នេះ
កម្ពុជាគួរតែបង្កើតទំនាក់ទំនងទាំងការទូតនិងទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបតែនៅក្នុងនោះគឺកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមទៀតទៅលើចំណុចសំខាន់ទៀតជាពិសេសដូចជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុប 20% ដែលគេកាត់ហើយនោះក៏អាចនឹងទទួលបានថែមទៀតដែរហើយជាងនេះទៅទៀតកម្ពុជាគួរតែគិតគូរអំពីការផ្ដល់យោបល់ការលើកឡើងនិងការស្នើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យកែប្រែនៅច្បាប់មួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់សហជីពដែលជាច្បាប់មួយញោមញីទៅលើការងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់កម្មករយុវជនមានការធ្លាក់ចុះដែលឲ្យគេឈ្មោះរបស់យើងគឺមានការលំបាកហើយជាងនេះទៅទៀតកម្ពុជាក៏ត្រូវតែមានច្បាប់វិនិយោគដែលអាចទាក់ទាញវិនិយោគបានច្រើនជាងនេះទៀតដែរហើយរួមទាំងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តដូចជារឿងទឹកភ្លើងឬក៏បណ្ដាញប្រព័ន្ធជាពិសេសគឺថាអាកាយឡ័យថាបតៃអីផ្សេងៗហើយបើអាចទៅរួចគឺតែមានរោងចក្រផលិតវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនដែលអាចនឹងកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសកុំឲ្យយើងនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមទាំងស្រុងឬក៏80ទៅ90%ពីចិនឬក៏ប្រទេសវៀតណាមឬឥណ្ឌាឬក៏ពីឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការលំបាកហើយជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំគិតថានយោបាយនៅក្នុងស្រុកគួរតែបន្ថែមរឿងសិទ្ធិពលរដ្ឋគាត់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសសិទ្ធិកម្មករនិងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺកាត់បន្ថយនៅអ្នកដែលទៅកាងក្រុមហ៊ុនអ្នកដែលទៅជាទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនអាចថាធ្វើពុករលួយមួយចំនួននឹងធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យមានចិត្តធម៌សង្គមឲ្យបានច្រើនហើយរឿងនយោបាយខ្ញុំគិតថាវាគួរតែត្រូវជជែកគ្នាដោយស្មោះត្រង់ហើយជជែកគ្នាធ្វើការបោះឆ្នោតឬក៏អនុវត្តសិទ្ធិនឹងឲ្យស្មើភាពគ្នាទៅដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងខ្ញុំគិតថាវាអាចមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋផងមានអាចគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងហើយធ្វើឲ្យកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាវាកាន់តែរីកចម្រើនផងបាទ
ចាសូមអរគុណលោកអាធុនតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេជំវិញប្រធានបទនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះចា
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមជាច្រើនគឺចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាបានធ្វើមួយកម្រិតហើយហើយកម្ពុជាគួរតែបន្តធ្វើថែមទៀតដូចជាការជំរុញឲ្យនយោជកត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិមួយចំនួនហើយត្រូវបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីធានាថាកុំឲ្យវាមានអយុត្តិធម៌សង្គមខ្លាំងពេកហើយកុំឲ្យភាគច្រើននយោជកនោះមានឱកាសច្រើនជាងកម្មករខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យវាអ តុល្យភាពសង្គមហើយចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាទីប្រឹក្សាឬក៏រកឃើញថាមានចំណុចអសកម្មគួរតែត្រូវបដូរគាត់ចេញឬក៏រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្តៅដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានតម្លាភាពនៅក្នុងការអនុវត្តនៅកន្លែងការងារខ្ញុំគិតថាគាត់ចំណេញទាំងគេឈ្មោះចំណេញទាំងកិត្តិយសចំណេញទាំងការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយនិងចំណេញទាំងការអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកអាធុនដែលផ្ដល់ពេលវេលាដល់បទសម្ភាសន៍នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាទេ
បាទ